53 gadus vecā žurnāliste Dafne Caruana Galizia tika nogalināta 2017. gada 16. oktobrī automašīnas sprādzienā netālu no savas mājas Maltā. Viņa atspoguļoja tā dēvēto Panamas dokumentu skandālu un citas delikātas tēmas. Caruana Galizia bija starp Maltas ievērojamākajām personām, pateicoties daudz lasītam žurnālistes blogam, kurā viņa atmaskoja noziedzību un korupciju, vēršoties gan pret Maltas premjeru Josefu Muskatu, gan pret opozīcijas pārstāvjiem. Gausās žurnālistes slepkavības izmeklēšanas dēļ Maltas valdība saskārās ar plašu kritiku. Pret Caruanas Galizias ģimeni turpinās aptuveni 30 civillietas, kuru dēļ ģimene pakļauta nepamatotam finansiālam spiedienam. Turklāt situācija raisa bažas par mediju brīvību un likuma varu Maltā. Žurnālistes dēli pēc viņas nāves pieprasīja premjerministra atkāpšanos, apsūdzot viņu nesodāmības kultūras radīšanā un Maltas pārvēršanā par mafijas salu. Viņas tuvinieki un atbalstītāji vairāk kārt aicināja veikt notikušā sprādziena neatkarīgu izmeklēšanu. Tomēr Maltas valdība rīkojumu tās veikšanai deva vien šī gada septembra beigās. Premjera birojas piekrītis šai izmeklēšanai pēc garantijām, ka tas netraucēs kriminālu izmeklēšanām par Caruanas Galizias slepkavību. Aizdomās par šo slepkavību tiek turēti trīs vīrieši, kas kopš 2017. Gada atrodas apcietinājumā. Jūlijā viņiem tika oficiāli izvirzītas apsūdzības spridzekļa izgatavošanā, žurnālistes nogalināšanā, dalībā organizētajā noziedzībā un sprākstvielu glabāšanā. Lietā iesaistīta vēl viena persona, kas kopā ar vairākiem citiem cilvēkiem tika arestēta pagājušajā mēnesī kādā pretnaudas atmazgāšanas operācijā, ko veica Maltas policija un Interpols. Vārdā nenosauktā persona bijusi starpnieks žurnālistes slepkavībā. Otrdien premjerministrs atzina, ka atbalstījis lūgumu apžēlot starpnieku slepkavības organizēšanā apmaiņā pret tās pasūtītāja atklāšanu. Dienu pēc premjerministra paziņojuma, trešdienas rītā, Maltā tika aizturēts ietekmīgais uzņēmējs Jorgens Fenečs. Viņš ticis aizturēts brīdī, kad ar savu grazno jahtu mēģinājis pamest valsti. Tiek ziņots, ka uzņēmējs bijis ceļā uz Itāliju, taču tas nav bijis viņa gala mērķis. Vietējie mediji arī izplatījuši video ierakstu, kurā redzams, kā Maltas armijas pārstāvi pārmeklē Feneču ģimenei piederošo jahtu. Fenečs ir direktors uzņēmumā Elektrogas, kas 2013. Gadā uzvarēja valdības izsludinātajā konkursā par gāzes termoelektrostācijas būvniecību. Savukārt jau pērn atklātībā nonāca fakts, ka viņam pieder slepens ārzonu uzņēmums Seventeen Black, kas saistīts ar Maltas turisma ministru Konrādu Mici un premjerministra Muskata kancelejas vadītāju Keitu Šembri. Noslepkavotā žurnāliste dažus mēnešus pirms savas nāves bija rakstījusi par šo uzņēmumu. Premjerministrs Muskats vēl šodien apgalvoja, ka viņa rīcībā nav nekādu pierādījumu par to, ka ar žurnālistes slepkavību būtu saistīti kādi politiķi. Rihards Plūme, Latvijas radio.